Dream Nista Podcast กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะเอพิโซดนี้แนนอยากจะหยิบยกประเด็นดีๆนะคะจากหนังสือของ Harvard Business Review ชื่อหนังสือว่า On Managing Yourself ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะติดอันดับ10หนังสือที่ควรอ่านของ Harvard Business Review นะคะแล้วก็บทความที่แนนหยิบยกมาเนี่ยชื่อบทความว่า Managing Oneself เขียนโดย Peter F. Drucker นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีในฐานะนักคิดนะคะเป็นนักบุกเบิกเป็นบิดาแห่งการจัดการPeter F. Drucker นะคะได้บอกไปว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบหรือการค้นหาว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไร What are my strengths นะคะแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเรามีสไตล์การทำงานเป็นแบบไหนนะคะ How do I perform นะคะ Peter บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกใจค่ะที่มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าเรามีวิธีการในการทำงานให้เสร็จอย่างไรมีคนจำนวนมากไม่รู้ว่ามันมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันและคนจำนวนมากก็ไม่ได้ทำงานในสไตล์ที่ตัวเองถนัดมันก็เลยส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสไตล์การทำงานเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์คล้ายๆกับจุดแข็งค่ะมันเกี่ยวกับ personality หรือเป็นบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงเนี่ยจะทำงานแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีค่ะนอกจากได้รับงานที่ตัวเองทำได้ดีแล้วตรงตามจุดแข็งยังจะต้องมีวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับคนนั้นๆด้วยคำถามแรกนะคะ Am I a reader or listener ต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดในการย่อยข้อมูลผ่านการอ่านหรือผ่านการฟังคนอื่นถกหรือพูดเรื่องนั้นยกตัวอย่าง Dwight Eisenhower หรือขอเรียกง่ายๆว่า Eisenhower นะคะสมัยตอนที่เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกำลังรบนอกประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในทวีปยุโรปเขาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของสื่อมวลชนนะคะสามารถที่จะคุมเกมคุมการตอบคำถามได้อยู่หมัดสามารถเล่าสถานการณ์นโยบายที่ใช้อยู่ในช่วงสงครามเนี่ยภายใน 2-3 ประโยคที่สวยงามและดูดี10ปีถัดมานะคะไอเซนฮาวได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกากลุ่มนักข่าวเดิมค่ะที่เคยชื่นชมไอเซนฮาวนะคะเกิดความไม่พอใจบ่นนะคะหาว่าไอเซนฮาวเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามถึงขนาดกับล้อเลียนไอเซนฮาวนะคะว่าเป็นคนที่ทำให้แกรมมาภาษาอังกฤษเนี่ยเสียหายหมดนะคะประเด็นก็คือไอเซนฮาวเขาไม่รู้ค่ะว่าเขาคือรีดเดอร์นักอ่านไม่ใช่ listener นะคะตอนสมัยที่เขาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก่อนที่สื่อมวลชนเนี่ยจะถามคำถามนะคะสื่อมวลชนจะต้องส่งคำถามมาให้เขาดูล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนการแถลงข่าวมันเลยเป็นเหตุผลที่ไอเซนฮาวเนี่ยสามารถที่จะคุมเกมได้หมดแต่พอตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีค่ะเขาเนี่ยขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังจากแฟรงคลินดีรูสเวลต์กับแฮร์รี่ทรูแมนนะคะซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็น listener นะคะคือชอบให้เกิดการแถลงข่าวแบบด้นสดนะคะไอเซนฮาวอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องเรียนแบบประธานาธิบดี2คนก่อนหน้าเขานะคะเขาเลยไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นคำถามก่อนไม่กี่ปีถัดมานะคะประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันนะคะได้ทำลายสถานะการเป็นประธานาธิบดีอย่างมากจากการไม่รู้ว่าตัวเองเป็น listener ค่ะก่อนหน้าเขาคือจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะซึ่งเป็นรีดเดอร์นะคะแล้วก็จะมีทีมผู้ช่วยเนี่ยที่เป็นนักเขียนเก่งๆคอยเขียนเมโมนะคะเขียนสุนทรพจน์ต่างๆให้และจอห์นสันเนี่ยก็เก็บคนเหล่านั้นไว้เป็นสตาฟคอยเขียนเนื้อหาสุนทรพจน์สปีชให้โดยที่จอห์นสันค่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่ทีมนักเขียนเขียนให้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จอห์นสันจะเป็นประธานาธิบดีนะคะเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเพราะคนที่จะอยู่ในสภาและประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งในการเป็น listener ค่ะเพราะว่าคนพวกนี้จะต้องสามารถที่จะพลิกแพลงด้นสดนะคะหรือว่าปรับคำพูดเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ Peter Drucker บอกนะคะว่ามีแค่บางคนที่สามารถเป็น listener และสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็น reader ที่เก่งได้ในทางกลับกันค่ะก็มีแค่บางคนที่เป็น reader และสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็น listener ที่เก่งได้อย่างตัวแนนเองนะคะแนนรู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็น reader นะคะแนนจะบอกทีมเลยว่าถ้าอยากจะให้ขึ้นพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้นสดทำได้นะแต่ถ้าอยากให้พูดแบบดีเลยอะต้องเห็นคำถามก่อนคำถามที่2นะคะ how do I learn เราเรียนรู้ได้ดีในรูปแบบไหนนะคะนักเขียนชั้นนำจำนวนมากนะคะอย่างเช่นวินสตันเชอร์ชิลเนี่ยเขาจะเรียนได้ไม่ดีที่โรงเรียนจะรู้สึกว่าการเรียนในโรงเรียนเนี่ยเป็นความทรมานอย่างหนึ่งโดยเฉพาะความรู้สึกเบื่อหน่ายมันเป็นคำอธิบายค่ะว่านักเขียนที่ดีเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้จากการอ่านและการฟังแต่เขาจะเรียนรู้จากการเขียนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้เกรดไม่ดีในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนส่วนมากค่ะถูกสร้างมาจากสมมติฐานที่ว่ามีแค่1วิธีในการเรียนรู้และทุกๆคนก็เรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะเป็นนรกมากสำหรับคนที่เรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆนะคะซึ่งมันมีวิธีในการเรียนรู้เป็น10แบบที่แตกต่างกันนะคะมีคนจำนวนมากค่ะที่เรียนผ่านการเขียนแบบเชอร์ชิลนะคะบางคนเนี่ยเรียนผ่านการจดโน้ตนะคะอย่างเช่นบีโธเฟนนะคะที่เขาเนี่ยจะจดลงในสเกตช์บุ๊กของเขาจำนวนเยอะมากนะคะโดยที่เขาไม่เคยดูมันเลยตอนที่เขาแต่งเพลงนะคะมีคนถามบีโธเฟนค่ะว่าทำไมเขาจะต้องจดทั้งที่เขาก็ไม่เห็นมันไม่เห็นได้ใช้นะคะบีโธเฟนบอกว่าถ้าวันนี้เขาไม่จดทันทีเขาจะลืมแต่พอเขาจดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเขาจะเกิดการจำขึ้นในหัวค่ะโดยที่ไม่ต้องดูมันอีกหรือบางคนนะคะจะถนัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำบางคนค่ะจะผ่านการพูดนะคะมีผู้บริหารคนนึงค่ะเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวจากเล็กๆเนี่ยขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้นๆเลยค่ะจากการเรียนรู้ผ่านการพูดค่ะตัวผู้บริหารคนนี้นะคะเขาจะเรียกซีเนียร์สตาฟของเขาเนี่ยมาประชุมทุกวีคนะคะแล้วเขาก็จะพูดกับคนเหล่านั้น 2-3 ชั่วโมงในเรื่องนโยบายการปรับกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่โดยที่เขาเนี่ยแทบไม่ได้ถามคำถามหรือขอคอมเมนต์จากซีเนียร์สตาฟเขาเลยนะคะคือเขาต้องการแค่คนมาฟังค่ะแล้วพอเขาพูดปุ๊บเขาก็จะเกิดความคิดและนั่นคือการเรียนรู้ของเขานะคะซึ่งอาจจะดูเป็นเคสที่เอ็กซ์ตรีมนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่หลายๆคนเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านการพูดของตัวเองนะคะอย่างเช่นทนายความที่ว่าความเก่งๆเนี่ยก็จะเรียนรู้ผ่านวิธีนี้นะคะหรืออย่างหมอที่เก่งในการวิเคราะห์โรคนะคะก็จะเรียนผ่านวิธีนี้หรือแม้กระทั่งตัวบีทปีเตอร์ดักเกอร์เองก็เรียนผ่านวิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจตัวเองว่าเราเรียนรู้อย่างไรเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนมากน่าจะให้คำตอบได้แต่การปรับการเรียนรู้ให้ตรงตามสไตล์ตัวเองเนี่ยมันเป็น key to performance นะคะซึ่งจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ลงมือทำนอกจากรู้ว่าเราเป็นนักอ่านหรือนักฟังนะคะแล้วก็เราถนัดในการเรียนรู้ด้วยวิธีไหนการจัดการตนอย่างมีประสิทธิภาพถัดมานะคะก็คือต้องรู้ว่าเราทำงานได้ดีเมื่อเราทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเราชอบทำงานคนเดียวและถ้าเราชอบทำงานกับผู้อื่นคำถามถัดมาก็คือในสถานะไหนบางคนทำงานได้ดีในด้านการเป็นลูกน้องนะคะอย่างเช่นนายพลจอร์จแพชเชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ทางทหารที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาคนหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแพชเชนนะคะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาแต่พอได้รับการเสนอค่ะให้เป็นอินดิเพนเดนต์คอมแมนด์นะคะก็คืออารมณ์เหมือนเป็นกองกำลังอิสระนะคะไม่ต้องขึ้นตรงกับใครนายพลจอร์จมาร์แชลนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นเสนาบดีทหารของอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เลือกคนทำงานได้เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะบอกเลยค่ะว่าจอร์จแพชชันเนี่ยจะเป็น best subordinate นะคะก็คือจะเป็นลูกน้องที่ดีที่สุดในอเมริกันอาร์มี่นะคะแต่เขาเนี่ยจะเป็น the worst commanderนะคะก็คือเขาจะเป็นผู้บังคับบัญชาการที่แย่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะทำงานได้ดีในฐานะทีมเมมเบอร์นะคะบางคนก็จะเหมาะกับการทำงานคนเดียวบางคนจะทาเลนต์มากๆในฐานะโค้ชและเมนเทอร์และบางคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เมนเทอร์ผู้อื่นได้ไม่ดีคำถามที่4นะคะ Do I produce results as a decision maker or as an advisor เราเก่งในฐานะการเป็นคนตัดสินใจหรือเหมาะกว่าที่จะเป็นแค่คนให้คำปรึกษาคนอื่นอีกทีนึงบางคนเก่งในการให้คำแนะนำแต่ไม่เหมาะที่จะแบกรับภาระหรือความกดดันของการเป็นคนตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อีกด้านนึงนะคะบางคนก็ต้องการแอดไวเซอร์ที่ปรึกษาที่จะบังคับให้เขาเนี่ยต้องคิดในหลายๆมุมและจะทำให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ภายใต้ความรวดเร็วและความเชื่อมั่นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลค่ะที่บางองค์กรเนี่ยพอโปรโมท คนที่เป็นเบอร์2ในบริษัทขึ้นมาเป็นเบอร์1เนี่ยแล้วจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าผู้นำองค์กรที่เป็นเบอร์1ค่ะมีหน้าที่ในการตัดสินใจและเขามักจะเอาคนที่เขาไว้ใจเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์2คอยให้คำปรึกษาซึ่งคนที่เป็นเบอร์2เนี่ยจะทำงานได้โดดเด่นมากแต่พอถูกขยับขึ้นมาเป็นเบอร์1ปุ๊บเนี่ยกลับล้มเหลวเพราะเขาเนี่ยรู้ว่าการตัดสินใจควรจะเป็นอะไรแต่ไม่สามารถที่จะรับความรับผิดชอบที่ตามมาจากการตัดสินใจเรื่องนั้นจริงๆได้คำถามที่5นะคะก็คือเราทำงานได้ดีในสภาวะกดดัน under stress หรือเราทำงานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นระเบียบและคุ้นเคยในระดับหนึ่งและคำถามที่6คำถามสุดท้ายนะคะก็คือเราทำงานได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่หรือเหมาะที่จะทำงานในองค์กรขนาดเล็กนะคะซึ่งยากที่คนหนึ่งคนจะทำงานได้ดีในทุกสภาวะแวดล้อมประเด็นสรุปที่ปีเตอร์ดักเกอร์อยากจะย้ำนะคะก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพราะมันยากที่จะเปลี่ยนสำเร็จแต่อยากจะให้อ่านตัวเองให้ขาดค่ะว่าอะไรคือจุดแข็งของเราและสไตล์การทำงานของเราตามคำถาม6ข้อคืออะไรนะคะแล้วก็ให้ทำงานหนักในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองในวิธีที่เราถนัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ